лес конем. Ночкой темной тихо пойдем, мы пойдем с конем по полю вдвоем. 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 Ночью в поле звезд благодать, в поле никого не видать. Только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем. Сяду я верхом на коня, ты неси по полю меня. По бескрайнему полю моему, по бескрайнему полю моему, моему, по бескрайнему полю моему, по бескрайнему полю моему. Дай-ка я разок посмотрю, где рождает поле зарю. Ай, брусничный цвет, алый да рассвет. Али есть то место, али его нет. Ай, брусничный цвет, алый да рассвет. Али есть то место, али его нет. Полюшка моё, родники, родники, дальних деревень огоньки, золотая рожь да кудрявый лен. Я влюблен в тебя, Россия, влюблен. Золотая рожь да кудрявый лен. Я влюблен в тебя, Россия, влюблен. Будет добрым год хлебород, было всяко-всяко пройдет. Пой, золотая рожь, пой, кудрявый лен. Пой о том, как я в Россию влюблен, да влюблен. Пой, золотая рожь, пой, кудрявый лен.
Мы идем с конем по полю твоем.
Pozorní na začátek. Vážení diváci, představujeme vám tedy knihu vnitřního prediktoru Souborné sociálně spravedlivé Rusy s názvem Státní symboly a státní suverenita. Je omylem se domnívat, že se tedy světový systém státních vlajek sformoval jen tak sám o sobě. Kolik lidí podílejících se na vypracování a schválení té či oné státní vlajky ve světě by se upřímně podivilo, kdyby se dozvědělo, že ty myšlenky a ideje, které považovali za své vlastní a na jejich základě vztyčili nad státem konkrétní státní vlajku, jim byly vštípeny tedy do vědomí na základě schématu ovládání lídra. V této knize najdete informace o tom, jak se formovala světová hierarchie států, jak vypadá a jak se odráží ve státních vlajkách a další státní symbolice. Získat v ruštině, to samozřejmě tuto knihu můžete tedy v online obchodu ozon.ru, v české lokaci v knižní podobě na www.zakazanevzdelani.cz u inženýra Jana Buska. Ano, takže zakazanevzdelani.cz a budete mít krásné knižní podobě a můžete se do ní začíst a zastudovat ji. A nově do češtiny tedy byla přeložena ještě dále dostatečně všeobecná teorie řízení, kterou si zase můžete v knižní podobě v české lokaci jazykové tedy objednat na stránkách ksbpress.cz. Tak, jdem se na to vrhnout, dámy a pánové, ať to sviští po straništi. Tedy Fond konceptuálních technologií, jak říkám, Simonka se stále ještě neozvala ani nikde, takže internet asi ještě nemá, takže už máme měsíc zpoždění, ale my se koukneme tedy na Fond konceptuálních technologií, který uvádí tedy pravidelný týdenní analytický pořad Otázka, odpověď. S tím, že je tu ještě oznámení stále, že nově do češtiny byla přeložena ta kniha Ford a Stalin o tom, jak žít lidsky na kob.forum.eu, jak říkám, 25. února roku 2024 ten post tam je, takže starý překlad byl nekvalitní a nekompletní, takže se na to můžete zaměřit, je to tedy v elektronické podobě. A některé tedy z knih na zakázaném vzdělání, právě ta teď zmiňovaná státní symboly a státní suverenita a taktéž kniha, tedy Stalinova ekonomika od Valentina Jurjeviče Katasonova. Všechno na www.zakazanevzdelani.cz. Jdeme už na samotný pořad. Dobrý den, Valery Viktoroviči, zdraví tedy moderátor a pan Pěkin odpovídá dobrý den. A já jsem teď nějaký slabej, takže se trošku vyšponuji. Tak, a tady se stlumím. A moderátor navazuje, říká, zdravím tedy naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 10. února roku 2025 a dnešní pořad také zahájíme tedy malým oznámením. A pan Pěkin jde na to, říká, teď se to týká tedy, netýká ani tak činnosti tedy naší skupiny, jako spíš našich partnerů. Naši partneři, tedy Centrum konceptuálních technologií, budou do 20. února přijímat přihlášky k účasti na konceptuálním fóru Altai 2025. Kdo jste se toho účastnil, tak víte, že jde o každoroční podnik. V tomto roce se bude konat tedy od 28. července do 3. srpna roku tedy 2025 v republice Altaj. Seznámit se s podmínkami účasti a programem té akce můžete na odkazu, který uvedeme v popisu k tomuto našemu videu a také pomocí případně QR kódu, který uvidíte na obrazovce. To bylo tedy to krátké oznámení. Takže slyšíte, dámy a pánové, přelom tedy července a srpence, republika Altaj, Ruská federace a možné to i osobní setkání s Valerijem Viktorovičem Pěkinem. Tak uvidíme, jestli třeba Jan Buzek tam bude a určitě i ta příroda celé to okolí, nejenom tedy konceptuální znalosti, koncepce obecné společnosti, tam budou na pořadu a navnímat ten život, takže určitě za mě suprová akce. A nyní tedy přejdeme tedy k dnešní otázce, říká moderátor. Od 4. do 11. února roku 1945, tedy před 80 lety, se v Jaltě konala schůzka lídrů, tedy tří států proti hitlerovské koalice, Sovětského svazu, Spojených států amerických a Velké Británie. V době druhé světové války, která je u nás tedy nazývána Velkou vlasteneckou válkou. Na té schůzce se mělo dohodnout poválečné uspořádání světa. a všichni, kteří se tak či onak účastní procesů státního i nadnárodního řízení, poukazují na toto datum a hodnotí důsledky této historické události. V této souvislosti pak pozorujeme publikace různých symbolických médií, která osvětlují tedy problematiku procesů nadnárodního řízení. A konkrétně tedy minulý týden takové časopisy jako Foreign Affairs a The Economist vyšly s následujícími titulky. Foreign Affairs, tedy zahraniční události, nebo aférky, že ano, říkají, Pax Americana už neexistuje, USA přichází o globální jich ve prospěch Ruska a Číny. A britský, tedy The Economist, ten zase přinesl článek s názvem Světový řád, který tu byl od roku 1945, zemřel. Valerij Viktoroviči, tak tu není Pax Americana, nebo ten světový řád, který tu byl od roku 1945? No a pan Pěkin jde na odpověď a říká, ta otázka je tedy velice, opravdu velice rozsáhlá. A pokaždé se dotýkáme takových tedy objemově rozsáhlých otázek, když se s tím potýkáme, tak něco zůstane nevyřešeno s tím, že spoléháme tedy na určitou erudovanost našich posluchačů. Co se týče těch titulků, které jste uvedl, tak na tom není nic udivujícího v tom všeobecném zmatení. Když si poslechneme tedy různé politology, analytiky a tak dále, tak tu kaši v hlavě mají všichni. Konkrétní tedy představa o tom, že tu existovalo, nebo co tu existovalo po druhé světové válce a co nyní umírá, v našem odborném analytickém společenství tedy absolutně chybí. A proč? No, z toho jednoho tedy prostého důvodu, že nynější analyticko-odborné společenství a dokonce i státní řízení absolutní většiny států, absolutní většiny států, ti nemají ani to nejmenší ponětí, co je to stát, státní a nadnárodní řízení. Menšina pak má představu o tom, co je to stát, co je to státní a nadnárodní řízení. A je tu jen jediná země na světě, jediný stát na světě, tedy Rusko, který o této věci představu má, tedy co je to stát, státní a nadnárodní řízení, a odráží to ve státní politice prostřednictvím činnosti celého národa a ruského gosudara Vladimíra Vladimiroviče Putina. A proč? Protože státní kultura je základem kultury ruského národa. Ruský národ má tedy kulturu, ve které je stát zastoupen tedy v celé své šíři. A to je ten důvod, proč Rusko dokázalo absolutně pokojným způsobem, mám na mysli bez vedení dobyvačných válek. A když už nějaké války běžely, tedy s ohledem na připojení dalších území, tak byly vedeny s cílem eliminace těch destruktivních procesů. Například náš příchod na Kavkaz a do Střední Asie v největší míře souvisí s tím, že jsme museli potlačit střediska obchodování s otroky. To zajišťovalo bezpečí celému státu a odpovídalo to zájmům národů žijících na těchto územích. A pod křídlem Ruska, napřed tedy Ruského impéria a potom tedy Sovětského svazu, tyto národy zkvétaly, zdokonalovaly tak svoji kulturu a rozvíjeli. Ty národy, které dříve neměly písemnictví, své písemnictví prakticky takto získaly. Ty otázky státního a nadnárodního řízení dnes už nejsou důležité jen pro různé politiky, politology a odborně analytické společenství, ale i právě pro obyčejné lidi. Je to požadavek tedy času. Já bych dokonce poznamenal za sebe ducha času, tedy zeitgeist, že ano. Pravidla tedy silničního provozu byla zcela k ničemu ve své současné podobě pro společnost, řekněme, tedy v 17. století, anebo i v 19. století, a dokonce až na začátku 20. století. V jeho první polovině. A nyní je to přeci životní nezbytnost. Takže vědět, jak jsou řízeny právě složité sociální supersystémy, státy, už je zcela nezbytná danost pro všechny obyvatele. A v tomto ohledu hned řeknu, že vzhledem k tomu, že jsme předvídali takový vážný obrat, jaký ve světě začal počínaje koronavirem, tak jsme předem připravili a sepsali třídílnou práci Válka, stát a bolševismus, na kterou pak navazuje kniha Státní symboly a státní suverenita. To jsou knihy, které si nezbytně musíte nastudovat, abyste chápali procesy řízení. Co to tak mate, co to tak mate všechna ta odborně analytická společenství? No pro ně mají tedy všechny státy ve světě stejnou váhu. Přestože si sami musí uvědomovat, že nějaké to Estonsko nebo Černá Hora se přece nemohou rovnat USA nebo Francii. A že navíc i mezi USA a Francií je velký rozdíl. No ale kde je to popsáno? A jak se v tom tedy vyznat? A co je to stát a jak tedy vůbec funguje? A právě v té třídílné práci Válka, stát a bolševismus jsou popsány státy takové, jaké jsou. Co jsou to tedy státy historické, co jsou to státy konstruktéři, projektově zkonstruované státy, tedy státy zkonstruované, sformované pro určitý projekt, jako je například stát Izrael. To je stát formovaný tedy pro určitý projekt. Sovětský svaz ho formoval pro jiný projekt, jenže mu ho sebrali a přepracovali pro plnění jiného projektu. A tak Sovětský svaz chtěl tímto projektem totiž zajistit, aby se Židé ze světové mafie proměnili v národ, zatímco díky zase západnímu řízení se ten stát proměnil v teroristu. Dále jsou tam různé války, způsoby vedení válek, že ano, a východisko, jak se vymanit z této krvavé kaše. Nám teď v celém světě, stejně jako v Rusku, nabízejí fašismus. A u nás v Rusku dokonce založili při státní univerzitě centrum pojmenované po Iljinovi, potom fašistovi. A ještě ho prohlašují za hlavního antifašistu. Prostě bychom nemohli vyhrát ve velké vlastenecké válce nemít toho velikána a génia, jakým byl prý tedy Iljin. To on byl tím hlavním antifašistou. Ne ti sovětští lidé, kteří bojovali na frontě, ani strana bolševiků, která řídila formování ekonomické moci, bojové akce armády, ne. Tím hlavním prý byl fašista, obdivující Hitlera. To právě on byl tou zárukou našeho vítězství. Opět tedy probíhá překrucování. A proč? Protože u nás chtějí zavést fašismus. Ten Iljin se v roce 1948 stále trápil a zkoumal. Ta jeho práce se tak přímo jmenuje. O příčinách porážky Hitlera. A zde se trápil tedy Iljin tím, že se Hitlerovi nepodařilo zlikvidovat Rusko. A nakonec přišel k závěru, že se mu to nemohlo podařit, protože Rusko je samou svojí podstatou bolševické. A proto nelze fašismus v Rusku zavést. Nezměnili se tedy kultura ruského národa. A celých těch 30 postsovětských let v Rusku měnili kulturu ruského národa. A když už se jim zdálo, že to zlomili, začali s tím zaváděním fašismu. Jenže jim to nevyjde. To proto ten jejich vztek. Ta otázka vlajek vůbec není totiž žádnou druhořadou věcí. V roce 80. výročí vítězství ve velké vlastenecké válce je zásadně důležité, zda bude na vojenské přehlídce, který k vítězství, bílo-modro-červená trikolora, a nebo ne. A to z toho jednoduchého důvodu, že ta bílo-modro-červená trikolora nikdy nebyla státní vlajkou Ruska. Bílo-modro-červená trikolora, to byla vlajka, tedy pod kterou válčili proti Rusku a ruskému národu vlasovci. S bílo-modro-červenou vlajkou se vždy pojí neštěstí, které přicházelo do Ruska. A za státní vlajku ho vybrali jen proto, že si ta élita tak horoucně přála, až dychtivostí slintala, to je ta vlajka, kterou nám daroval sám Hitler, vyberme tu a v Evropě, nebo Evropa nás tedy přijme za vlastní, že jo. No, nepřijme. Ti debilové neměli totiž ani ponětí o tom, že existuje světová hierarchie států, že ano, ve které který každý stát zaujímá své určité místo. A toto určité místo je označeno státní vlajkou. Stejně jako u vojáků, tedy podle rozlišovacích znaků, poznáte druh vojsk, jeho hodnost určující jeho pravomoci, stejné je to se státy. Státní vlajka označuje tedy roli a místo státu. A zatímco sovětská odvěká rudá ruská vlajka je v současném heraldickém systému absolutně vyvážená a označuje tedy stát s absolutní subjektností a suverenitou, a také takový stát označovala, protože Sovětský svaz tím státem byl. A to je velice důležité s ohledem na tu otázku, o které teď budeme mluvit. Tak ta bílo-modro-červená trikolora označuje totiž koloniální postavení Ruska, že je tedy pouhým surovinovým přívěškem. A proto si ta část partajní sovětské nomenklatury, která chtěla zaujmout rovnocenné postavení se Západem, okamžitě naběhla. Měli zaujmout roli surovinového přívěšku, koloniální tedy administrativy v podřadném postavení, a to ještě ne pro všechny. A všechna dnešní rosijanská elita souhlasí s tím, aby Rusko neexistovalo, aby bylo surovinovým přívěškem Západu. Přesně to ohlašuje základní scénář Centrální banky Ruské federace, zveřejněný na jejím webu. Každý se na to přeci může podívat, protože podle tohoto základního scénáře mají být tedy v Rusku jen ta výrobní odvětví, o jaká má zájem Západ, tedy hlavně v těžbě surovin a jejich zpracování pro něj. Nic jiného v Rusku nemá být a ani zbýt. Jen to, tedy co potřebuje Západ. A zároveň v souladu s tím základním scénářem je tam ekonomicky odůvodněna existence pouhých 15 milionů obyvatel Ruské federace neboli Ruska. A potom se divíme, proč Nabiulina mluví tedy o tom, že rozšíření výroby znamená přehrátí ekonomiky a že tu má být, nemá být k dispozici prakticky žádná dostupná hypotéka. To by přece mělo napomáhat rozvoji Ruska, aby bylo přece suverénní a subjektivní. No a co bude se surovinovým přívěškem Západu? No ona přece zastupuje koloniální řízení Ruska. A já znovu opakuji, že to všechno je vyloženo v naší knize Státní symboly a státní suverenita, tedy jejíž překlad máte na zakázaném vzdělání. A stálo by se, že teď mluvím o jakýchsi knihách, kde je kdo ví co, že ano. Jenže ve skutečnosti je to zásadně důležité kvůli tomu, abyste chápali, co se tedy dnes děje ve světě. Položil jste otázku, tedy že od 1. do 11. února roku 1945 se konala Jalská konference, že ano, kde se tedy lídři proti hitlerovské koalice dohodli na takovém světovém řádu, ve kterém teď jako žijeme. Mnozí pak ti takzvaní znalí odborníci zase tvrdí, my jsme nikdy na jalském systému nežili. Nebo v něm, že ano. Ale to není pravda. Ať už si to přejeme nebo ne. Hele, mám na mysli, že nepřátelé Ruska si to tedy určitě nepřejí, tak ten jalský systém je základem přece celého světového řádu, ve kterém doposud žijeme, že ano. A když si říkáte, jak je to možné? No, hele, vždy hned poté, co skončila ta konference, došlo k takovým podstatným událostem, kdy kvůli tomu, aby zastrašili Sovětský svaz, svrhli jadernou bombu, vlastně dvě takové bomby, na Japonsko. Když Sovětský svaz pod hrozbou jaderné bomby donutili odejít z Iránu. A já si tu tvrdím, že základem tohoto světa pořád jsou ty jalské dohody. Tak se na to pojďme podívat třeba jinak, že ano, na to, co se tedy stalo. To, co je zcela tedy ponecháváno stranou všemi polithňupy, politiky a tím odborným společenstvím. Takže, běžela nám tu druhá světová válka a ty státy, které se dnes prohlašují za vítězné státy nad Třetí říší, přičemž Sovětský svaz Rusko jim v tom jen mělo pomáhat, nejeli nikam jinam než právě do Ruska, do Sovětského svazu, že ano, do Jalty. No, není ona na tom Krymu, dámy a pánové? Já vám nevím, to si dozdělejte sami, že ano. Což babi se raději nesešli někde jinde? No to by oni samozřejmě rádi. Ale navržena Jalta byla, nebo vůbec před Jaltou byla i různá místa. Navrhovala se například Malta, řecké Atény, egyptská Káhira, italský Řím a celá řada dalších míst. Že ano. Prostě jakékoliv jiné. A první návrh byl, že se to setkání k němu má dojít přímo ve Velké Británii, která je, řekněme, stejně vzdálena pro všechny. Ale Stalin řekl, že ne. Nechcete-li přijet do Sovětského svazu, nemusíte, tak ta konference zkrátka nebude. No a co se stalo? No, přijeli do Sovětského svazu, že ano. Teď nám zase tvrdí, že Stalin nechtěl odjíždět z Ruska, protože šlo o klíčové období. Což pak v roce 1943 k tomu byl větší klid? Ptá se pan Pěkin. Prakticky ještě nedošlo k upevnění zásadního zlomu ve válce a Stalin odjel přeci do Teheránu. Proč by tedy tenkrát nemohl odjet na Maltu, do Říma nebo jinam? Ale v tomto právě vězí, že dokonce i v té konferenci v Teheránu, tak zkrátka Stalin byl konceptuálně mocný a uplatňoval absolutně subjektivní a suverénní politiku. A proč? Tak si připomeňme, že Irán byl v té době okupován britskými a sovětskými vojsky. A cesta do Teheránu byla pro Stalina i při tom, co všechno víme o činnosti různých tajných služeb, pokusit o atentát a tak dále, ta cesta do Teheránu byla pro Stalina cestou do zóny, kde byla pod kontrolou ozbrojených sil, tedy Sovětského svazu. A já znovu opakuji, že Stalin uplatňoval absolutně subjektivní, tedy a suverénní politiku. Nemohli zkrátka tehda nebrat Rusko na vědomí. Přijeli tedy i do Teheránu a přijeli i do Jalty. A proč? Všichni znají ten výraz, že ano, fleet in being, kde tedy námořní flotila, ano, kdy námořní flotila ovlivňuje už jen svoji samotnou existencí věci. Rusko ovlivňuje jakékoliv politické procesy ve světě už jen samotnou svojí existencí. Právě proto nepřátelé Ruska tak moc touží potom, aby ho rozčlenili a zlikvidovali. A k těm nepřátelům Ruska patří i všechna ta rosionská élita. A já znovu opakuji, že jejich frontmanem je Nabil Julina, šéfka ruské centrální banky, která se nikdy netajila tím, že Rusko a ruský národ nenávidí a že jejím cílem je rozčlenění, likvidace Ruska a genocida ruského národa. Ten základní scénář centrální banky je zkrátka zveřejněný a každý si to může přečíst. Přesně o tom vypovídá ten jejich základní scénář. A je tu ještě jiný výraz. Ne fleet in being, ale fleet is being. Tedy, že námořní flotila, která navíc aktivně jedná, což umožňuje její působení na procesy. Nemusí přímo přeci podnikat bojové akce, stačí, když provede nějaké manévry a už to nutí nepřítele, aby vynakládal své zdroje na možné budoucí akce této flotily. Kdyby Rusko uplatňovalo alespoň trošku subjektivní politiku, tak už by ten faktor se změnil na fleet is being. Mimochodem, naši partneři vydali tedy knihu, je to tedy ten sborník analytických prací a tvoří přílohu k té třídílné práci Válka státu a bolševismus. A tento díl rozšiřuje to, co je tam napsáno. A ta se přesně takto nazývá. Fleet is being. A nebylo to tak, že by Stalin jen řídil stát. On uplatňoval maximálně aktivní státní politiku. A státní, nebo na státní i na národní úrovni globálního pak významu. A proto si, jak ve Velké Británii, tak i v USA všichni velmi dobře uvědomovali, že odmítnou-li se nyní se Stalinem s Ruskem dohodnout a do té Jalty nepojedou, tak ten nový mezinárodní řád, Rusko-Sovětský svaz, bude formovat sám a jim nezbude, než se tomuto rámci přizpůsobovat. A v tomto ohledu měli tedy závažné důvody se domnívat, že tuto válku prohrají, že prohrají tedy globalizaci. Bez ohledu na to, že Rusko bylo tou druhou světovou válkou vyčerpáno, tak úroveň autority Sovětského svazu, která byla vysoká už před druhou světovou válkou, v době pak světové války, kdy státy a jejich národy viděly, jak Rusko samo bojuje proti třetí říši, proti té sjednocené Evropě a militaristickému a fašistickému Japonsku, tak se ta autorita Sovětského svazu ještě zvedla. Státní řízení Sovětského svazu tedy stačilo využít tyto přirozené procesy. A úkolem nadnárodního řízení zobecněného nebo zosobněného tedy Velkou Británií a USA bylo, jak to píšeme v naší knize, UK, US nebo US, UK, tedy v závislosti na tom, kdo je právě hlavním tedy aktérem, že ano, nějakého procesu. Ti to potřebovali zase tlumit. Samozřejmě to UK je United Kingdom, tedy Spojená království, že ano, a US je United States, tedy Spojené státy, aby jsme tomu rozuměli. A právě v té sérii o světě křivých zrcadel na zakázaném vzdělání se tam toho píše dosti. Ať už právě ve dvojce, která je o státu, ve trojce, která je o válce, ve čtyřce, která je o bolševismu a v jedničce samozřejmě, což je tedy fleet is being, to abychom to věděli. Tak, autorita Sovětského svazu, tedy byla už před druhou světovou válkou, tedy velice vysoká a ukazovala na to, že Rusko tedy je absolutně subjektivní. Do revoluce se ruský jazyk tedy ve světě nikdo neučil, že ano? Protože nikoho nezajímal ten třetiřadý, řekněme, stát, který jen zásoboval Západ svými zdroji na úkor tedy vlastního obyvatelstva. Jenže élita byla všechna tedy, élita byla všechna prozápadní a sama se učila cizí jazyky. Tak nať se tedy učit ruský jazyk, že ano? Ale už za druhé světové války to přání naučit se ruský jazyk bylo ve světě kolosální. Proto bylo zcela přirozené, že se ruština stala jedním tedy z jazyků mezinárodního styku v založené Organizaci spojených národů. A čínský jazyk tam byl tedy z nadnárodní úrovně zaveden kvůli tomu, aby bylo v OSN zastoupeno budoucí centrum tedy řízení na úrovni globálního významu, tedy Čína. Kam se měl tedy přesunout euroatlantický blok. Západňáci se museli tedy všemi možnými způsoby vynasnažit zamezit takové expanzi Ruska, jak ji sami chápali. Jinou pak věcí je, že si Stalin reálně uvědomoval, že jsme měli tak vysoké ztráty na obyvatelstvu. Přišli jsme přeci o nositele ruské kultury a potřebovali jsme nějakou dobu na obnovu. Takže bylo jasné, že bychom nedokázali na ta území osvobozená od fašismu přinést ruský svět, takže jsme si nemohli dovolit dojít až k Lamaňskému průlivu, navíc jsme potřebovali ušetřit co nejvíce našich životů, takže pro nás bylo lepší, když jedni zloduši zakusí hněv jiných zloduchů. Ve smyslu, vy jste si toho Hitlera proti nám vypěstovali, takže musíte na sebe navázat co nejvíce německých vojsk a likvidovat je, abyste ulehčili situaci na frontě, a hlavně našich vojsk na východní frontě, a všechnu tu tíži, kterou neseme tedy nebo ve velké vlastenecké válce, tedy ve druhé světové válce. A oni se báli tedy, že Rusko, a to by v každém případě nemělo na výběr, že ano, pokud by se tomu vyhnuli, tak by muselo vést vlastní globalizaci podle modelu zase právě ruského světa. To proto se podřídili Stalinově vůli a přiletěli tedy nakonec do Jalty nebo na Jaltu. Ale Západ by nebyl Západem, kdyby se okamžitě zase nepokusil Rusko, řekněme Sovětský svaz, nějakým způsobem poškodit, že ano. A od 13. do 15. února, tedy dva dny po skončení Jaltské konference, angloamerická vojska prováděla masové bombardování Drážďan. Jednalo se o jedno z nejkrutějších bombardování, které navíc zničilo město ohlášené jako otevřené, kde nebyly vojenské jednotky. To město bylo přeplněno běženci, bylo tam plno cenných kulturních objektů. Byly tam nemocnice. A tak doufali západní urážlivost. Paříž přece vyhlásili za otevřené město a Němci ji nezničili. No. A Drážďany, ty byly to samé. Jenže bombardování Drážďan bylo zkrátka příšerné. A přitom už teď víme z otajněných dokumentů, že k tomu bombardování mělo dojít v době, kdy probíhala Jaltská konference. Jednalo by se o závažný argument při jednáních se Stalinem. Mnoho lidí si myslí, že naši partneři z protihitlerovské koalice byli přímo andělíčkové, kteří čestně válčili. Jen si vzpomněte na ten seriál 17 zastavení jara. To přece nebyl žádný literární výmysl, že vedli separátní jednání. A co ten Land-Lease Act pro Hitlera od USA? Aby mohl efektivně válčit proti Sovětskému svazu? A co tedy měl za účelem bombardování, tedy Drážďan? To se snaží tedy absolutně zamlčovat. Ta věc se má tak, že Hitler při bombardování, nebo pardon, při vyzbrojování svých vojsk široce využíval zbraně z těch zemí, které obsadil. A také ty, který se zmocnil v boji, a to samozřejmě i od Sovětského svazu. V naší třídělné práci, tedy Válka státa bolševismu, se o tom dozvíte podrobně s uvedením fakt a příklady různých dělostřeleckých systémů. V daném případě se jednalo o protiletadlové dělostřelectvo. Na počátcích války se Němci zmocnili sovětských protiletadlových děl i s velkým množstvím munice. No, ale každá munice, i když je jí tedy hodně, jednou musí dojít. Proto tato 85 mm děla byla předělána na 88 mm náboje, tedy naráží německých protiletelových děl. A já opakuji, že se jednalo o ta nejlepší děla, která dostřela nejvýše ve výzbroji Sovětského svazu. Německo mělo i 100 mm i dělové věže, různé jiné varianty, a stejně to před bombardováním nezachránilo. Ale Drážďany, protože se jednalo o druhořadné město, které nestálo za obranu, tak tam na obranu měli jen ta sovětská trofejní děla. To je demonstrativní vybombardování, tedy Drážďan, a bylo provedeno, aby ukázali, hele, měli tam vaše nejlepší protiletadlová děla a nic nezmohli, nedokázali odvrátit likvidaci Drážďan. Udělali to, totiž aby mohli jednat se Sovětským svazem, se spojencem v protihitlerovské koalici z pozice síly. A když někdo namítne, ne, tak to nebylo, to není možné. Jo, a jak je dnes postavena všechna největší politika USA? Není to tak, že ve vztahu k různým státům říkají, že sami musí svou politikou vést výlučně výlučně z pozice síly? A není snad Dánsko spojencem USA v NATO? A přesto se USA chtějí zmocnit dánského Grónska. A co Velká Británie? Ta není jejich spojencem NATO? A přesto se USA chtějí zmocnit Kanady? To všechno tu už bylo. Takže nešlo jen o bombardování Hirošimy a Nagasaki. Už to bombardování Drážďan tedy bylo ukázkou, že naši spojenci s námi nehodlají jednat poctivě. Drážďany spadaly totiž do sovětské okupační zóny. To znamená, že od samého počátku nám prováděli špinavosti maximálním způsobem, jak to jen dokázali. Tak proč ale já tvrdím, že ty jalské dohody jsou doposud tedy základem světového řádu? No, vždyť po Jaltě tu byla sovětská vlivová zóna a socialistický tábor. A teď tu nic z toho už není. A proč to tu není? To nám zase pak vysvětlují tím, že tu teď je pak z Amerikána, protože po pádu Sovětského svazu vše začali řídit tedy Američané, že ano, nebo USA. A zde se tady skrývá právě ta lež. A to nepochopení je v tom, že podstata jalských dohod nespočívá v tom, jak budou rozděleny konkrétní hranice států a jaké budou mít s někým vztahy, kde budou státy socialistického tábora a kde státy kapitalistické, ale v tom, jaká budou pro mezinárodní aktéry, takové jako je Sovětský svaz, Rusko, Velká Británie a USA, platit do budoucna pravidla. A ta nejsou určována nějakým potenciálem, který by bylo možné aktivně v tom či onom aspektu právě využít, ale tím zdrojovým potenciálem, kterým tyto státy disponují, a státní kulturou jejich národů. Takže nejde o žádné taktické změny, jako když odejde Sovětský svaz z Iránu, když se zroutí Sovětský svaz a namísto nadnárodního řízení do východní Evropy přijdou USA. Co stále zůstává tedy důležité? Důležité zůstává tedy to, že zdrojový potenciál všeho západu dohromady nestačil, aby plně zlikvidovali Sovětský svaz, Rusko, a aby ho rozčlenili na státečky bez suverenity, nestačilo jim to. A to je ten faktor, se kterým byli donuceni nebo doposud nuceni žít. Kdyby měli dost sil, tak by nebyl Sovětský svaz. Dnes by nebylo žádné Rusko a nemuseli by podnikat tedy žádný poslední pokus ho zničit na bojištích speciální vojenské operace na Ukrajině. Ve válce, do které nás zatáhli díky zradě zase jenom rosionských elit, které umírají toho lízat svému zahraničnímu páničkovi zadek. Vždyť celá ta otázka jalských dohod ukázala tedy tu základnu zájmu globálních hráčů, která se bude tak či onak projevovat v mezinárodní politice podle tedy zdrojového potenciálu těchto států a osobností jejich tedy národní kultury, přítomnosti státní kultury v kultuře jejich národa. To je velice důležité pochopit, protože ohraničovat tyto vztahy pouze na co navrhl Churchill Stalinovi? Pojď, rozdělíme si různě potenciálně vlivy nebo procentuálně vliv. A Stalin mu řekl, ne, tak to nepůjde. Musí být jasné, že všude, kde to půjde, budeme ve světě přítomní my a jinde zase vy. To je danost, to se bude zohledňovat. A podle toho se bude jednat. Takže chcete-li něčeho dosáhnout, budete nás muset zničit, ale uvědomte si, že také my můžeme zničit vás. A tak toto zůstalo. Když tedy tvrdí, že Rusko doposud nebylo zlikvidováno jen kvůli tomu, že vlastní jaderné zbraně, tak to tak je. A co se teď tedy děje díky zradě rosionské elity? Ve světě nabyli tedy plného přesvědčení, že Rusko raději zdechne, ale nedovolí si použít tedy jaderné nebo jiné, nějaké jiné, tedy zbraně, aby způsobilo nějakou škodu západním státům, které budou Rusko ničit. Tak tohle je porušením jalských dohod. Jenže je to založeno zase na omylu. A co se reálně děje? Pax Americana, který se tedy samozřejmě nesformoval jako takový, ve světě nebyl. Podíváme-li se na vlajku USA, tak uvidíme, že je to projektově zkonstruovaný stát, který plní roli tedy mezinárodního četníka a nic víc. Subjektivní vlajku má Velká Británie, jenže ta dnes schází na úbytě. A pokud si ale někdo myslí, že Velká Británie, britské impérium, odchází do nebytí, tak se ale hluboce plete. Centrum koncentrace řízení se tedy z Velké Británie už přesunulo do Číny. A Čína má plně subjektivní vlajku. Ano, není do takové míry subjektivní a plně suverénní, jako je ta ruská rudá historická vlajka Sovětského svazu. A ani takovou být nemůže z toho prostého důvodu, že je to jen centrum koncentrace řízení, ve kterém sídlí nadnárodní řízení a státu jako takovému nenáleží mít absolutně subjektivní a suverénní vlajku. Takže USA, při všem tom, že hele lidé zase namítnou, vždyť USA 30 let všechno ve světě řídili, jo? Tak se pojďme podívat na reálie. V roce 1991, to kvůli 25. prosinci 1991, ale můžeme to začít počítat také až od roku 1992, Spojené státy podle jejich vnitřní doktríny mohly vést dvě války a dva konflikty, takový měli potenciál. Ten nejdůležitější hráč, subjekt tedy nadnárodního řízení, Sovětský svaz, zmizel a mohli si dovolit vést takovouto válku. A nyní po uplynutí 30 let mohou podle svého vlastního hodnocení vést dva konflikty nízké intenzity. A oni už vedou dva konflikty, ale vysoké intenzity. Na Ukrajině a v Izraeli. A výhledově je tu ještě třetí, Tajvan. Přičemž Ukrajina bez ohledu na to, že to je konflikt nízké, vysoké tedy intenzity a ne válka, které by se účastnili přímo tedy USA. Válka to byla třeba, když USA obsadili Panamu, odvezli prezidenta Noriegu a strčili ho u sebe do vězení. To mám na mysli válkou s účastí USA. Válka to je tedy účast USA na okupaci Afghánistánu. A proč účast USA? Protože USA neutáhly tuto okupaci samostatně a museli do toho zapojit všechny státy NATO a další státy pod jejich kontrolou. A povšimněte si, že za celých 30 let USA nedokázali plně celému světu vnutit svoji vůli. A v té či oné míře byli nuceni brát ohled na to, že jim nevystačí síly, aby nějaký stát pořádně zmáčkli. A taková pak organizace jako USAID pracovala právě na tom, aby nebylo zapotřebí používat vojenskou sílu, aby si vystačili s vnitřními nepřáteli. Asi jako když u nás v Rusku při privatizaci vykládali, ale proč bychom kupovali celý závod, když si můžeme koupit jeho ředitele a ten nám celý ten závod strčí do kapsy? Ale USAID, to je nástroj nadnárodního řízení a neměl pracovat výslovně pro zájmy USA. A to je to, k čemu teď ten nástroj slouží. Zmocnili se ho tedy státní elity, začali ho využívat pro boj s nadnárodním řízením, zosobněným globálním prediktorem, globálními elitami, a to proti Trumpovi, a proto musí být zlikvidován. A zlikvidován musí být tedy v první řadě proto, že USA teď procházejí procesem přeformátování a tak musí také sami zmizet. Musí na sebe vzít všechnu vinu, ukázat zvířecí, vyceněné zuby imperialismu, vyceněné zuby amerického vojenství a potom být zlikvidován, aby tak schoval nadnárodní řízení, které bude provádět nebo převádět Čína přes různé instituty, jako je Konfuciův institut, něco přes novou hedvábnou stezku, a tak dále. takže tam soustředili všechnu pozornost. A mezi tím sami zmizí, stavují se, čímž tedy mimochodem ulehčují Trumpovi provedení přeformátování samotných Spojených států amerických. Tam teď tedy probíhá závažný proces. Hodně jsme mluvili o tom, jak poškozuje naše státní řízení a vůbec naši suverenitu to, že Wikipedie šíří lži a my nemáme možnost to opravit. A co udělali naši podpinnostníci? Zlikvidovali velkou ruskou encyklopedii, abychom tady v Rusku neměli svůj encyklopedický zdroj a museli jsme používat výslovně tedy Wikipedii. A teď se otázka, nebo tato otázka, že by Wikipedie měla být kvůli dezinformacím zablokována, řeší už v USA. Dále, vždyť USA nejsou stejnorodé. A tak či onak už se kreslí různé mapy budoucího rozpadu USA, ale Trump v tomto ohledu pracuje jinak. Aktivně se snaží tedy o to, aby se základ Ameriky, který budou tvořit USA, pod jeho vedením a pod vedením J.D. Vance, aby byl tedy tento základ přitažlivý, a proto také ještě ani neuplynul měsíc od Trumpovy inaugurace a Trump už provádí různé reformy a konkrétně nový ministr dopravy USA teď mění přístup k rozvoji infrastruktury. To je totiž USA, nebo ta je totiž USA v katastrofálním stavu. Tady udělám pomlčku, když si vzpomenete na starší, na poslední měsíc, dva, tři, anebo i rok, o čem stále pan Pěkyr mluví, že ano, železnice Total v hajzlu, tam to opanoval ten Warren Buffett, že ano, teď jedu z hlavy. Neustále dva, tři vlaky vykolejí, těžké vlaky s průmyslovými, s chemickými sehrajty a tak dále, vykolejí a ohromné katastrofy, ale už to nikoho nezajímá. Víme, že tam padají mosty a tak dále a tak dále. Teď byly obrovské sesuvy půdy v Kalifornii po těch požárech, zase deště a bují, co všechno, takže to tam spláchlo spoustu zase domů a tak dále, tak zda je to všechno způsobeno jenom lidskou blbostí, božskou prozřetelností nebo úmyslným zásahem, to už se zase musíte dovzdělat sami. To, aby jsme to věděli. Budou-li tedy rozdávat to tak, aby každá sestra dostala náušnice, tak jim to nebude stačit v Americe. Že ano. Ale jestliže se chtějí skoncentrovat, potřebují průlomové projekty. Jestliže se celkově soustředí na průlomové projekty v USA, tak to bude znamenat, že bude potřebovat něco rozsáhlého typu Manhattanského projektu a tak podobně. Pokusili se samozřejmě o to s umělým intelektem, že ano, umělá inteligence, AI, ale to bylo dost rychle potlačeno prostřednictvím předvedení možností DeepSeek, to je zase asi ten čínský, že ano, i když já jsem to moc nestudoval teď. A co udělal Trump? Ten vyhlásil, tedy vlastně jeho nový ministr dopravy, vyhlásil, že granty na modernizaci cest a mostů dostanou ty oblasti a státy, kde žije více rodin a kde mají vyšší porodnost. Takže celá LGBT agenda, všechny ty Kalifornie, ta, co tak utrpěla v požárech, utřou nos. Trump formuje základ svého budoucího státu, takže Trump se musí vyvázat z toho konfliktu na Ukrajině, potřebuje se zbavit těch konfliktů a proto začíná manévrovat. Pokusy přitáhnout si ruku, jak se obyčejně Trump z libny zdraví, tedy to přitáhnout ruku je v uvozovkách, a říci, já už s Putinem mluvil, ale ne na toto téma. Jo, a o čem už jsme jednali? To nemá teď účinek, protože zpětná odpověď nenásleduje. To znamená, že to dané ultimátum ze strany Ruska ohlášené v prosinci roku 2021 musí být realizováno už v nových podmínkách. Tedy s daleko horším výsledkem pro USA i celý západní svět. A to právě je ten základ jaltských dohod. Jaltské dohody podmínečně nefungovaly. Jen podmínečně. Pouze v 90. letech. Když se náš ministr zahraničí zajímal o amerických úředníků, řekněte, a jaké zájmy má mít Rusko? Jenže, protože je všechna ta rosionská elita odtržená od ruského národa, nenáhodou tu bylo pořekadlo, že Moskva a Petrohrad jsou dva státy USA, tak jim to ale nevyšlo. Rusko se začalo stavět na nohy na základě tedy státní kultury, obsažené v kultuře ruského národa. Začalo se pozvedat a znovu stávat subjektivním, teď si obnovuje svoji suverenitu, proto se z toho Trump musí dostat. Může se z toho dostat různými způsoby, ale musí to být výslovně v parametrech jaltských dohod. A já znovu opakuji, že žádné Pax Americana tu vůbec nebylo. Jinak by USA nebyly nuceny zakládat různé bloky, třeba ASEAN, SEATO a další. Potom, když už se zdálo, že Rusko je slabé, začali zakládat Guam, že ano? A nyní zakládají zase ten AUKUS. To všechno jsou ukazatele toho, že Pax Americana neexistoval. Jestliže musí na šesté prioritě zakládat vojensko-politické bloky, tak se jedná o nejnižší prioritu. A Pax Americana měl existovat při nejmenším na druhé prioritě, to při nejmenším. Protože výše by to USA prostě nevytáhly, už kvůli tomu, že sami jsou jen projektově zkonstruovaným státem. Jedná se o státnost, která je fakticky založena na bandických vztazích. To proto je tam tak důležitá ta soudní moc v USA. Trump zase pospíchá, aby toho stihl udělat co nejvíce, dokud se jeho protivníci nekonsolidovali. Jakmile se totiž vzpamatují z prvního šoku, bude to pro něj pak už daleko těžší. Už nyní soudci ruší jeho příkazy. A co bude dál? Už nyní například propouští důstojníky FBI. A FBI zase na úplátku odmítá propouštět, že ano. Potom to musí řešit jinými způsoby. Takže se z toho musí vyvázat. A on se z toho ukrajinského case, tedy případu, musí dostat. Protože chtěj nechtěj, ty úlomky britského impéria budou muset být nějak řízeny a k tomu je zapotřebí stát. Stejně jako vznikaly severoamerické spojené státy, jihoamerické spojené státy, tedy Brazílie, tak i nyní při novém přeformátování světa musí dojít ke stejnému přerozdělení. Kdo bude kontrolovat jaká území? To právě proto Trump začal mluvit o tom, že potřebuje Grenadu. Promiňte, říká pan Peky, Grónsko a Kanadu. Trochu jsem to uspěchal a dohromady Grónsko s Kanadou a vyšla mi z toho Grenada, říká pan Peky. Protože Evropa má být také přeformátována. USA jsou mistry v tom, jak se vyvázat z jakýchkoliv kataklizmat. Svého času vykládali: bez vítězství z Koreje neodejdeme. No a odešli. Zanechali tam Severní Koreu, protože se jí nedokázali zmocnit. Pak jsme slyšeli: bez vítězství z Vietnamu neodejdeme. A také odešli. Pak jsme slyšeli: bez vítězství v Afghánistánu neodejdeme. A také otáhli. A tak to dopadá vždy. Ale potom opět vytvoří nějaký hezký obrázek, udělají si reklamu a všechno to prodají svým voličům. Takže PR, že ano, public relations, veřejné mínění, proto máte krásný to označení, krásné označení ve slovenštině. Měnkotvorná média, dámy a pánové. Média, která tvoří veřejné mínění. Přeloženo do češtiny, tedy propagandu řečenou někým. Takže pro Trumpa není žádný problém odejít z Ukrajiny. Celý problém totiž spočívá nejen v tom, že se teď Ukrajinu tedy pokouší použít jako nástroj proti Trumpovi. on nabídl dobré varianty, aby v hlavách lidí amerického davu nahradil Ukrajinu jinými projekty, výhodnými zase pro USA. Jenže jeho nepřátelé, státní elita USA, ho zatahuje do konfliktu s Ruskem na Ukrajině. Rusko nepřistoupí na to, že se vzdá své suverenity, a Trump to velmi dobře ví. Na rozdíl od jiných debilů, velmi dobře on chápe, že ten problém nespočívá ani tak v Putinovi, ale v tom, že odstranění Putina může pro celý svět znamenat civilizační katastrofu. Že může civilizace na planetě Zemi přestat existovat. Že ano, zase jaderná válka. Jenže státní elita a podpindosnické elity v Rusku, jejíž frontmanem je Napoleon, to nechápou. Oni si myslí, že Rusko je možné vyřídit do konce, že je možné ho válcovat do konce, dokud nebude zcela zlikvidováno. Ale Trump, ten to chápe. Ten chápe ten základ jaltských dohod. A to z toho důvodu, že tyto dohody jen zakotvily reálný stav složitých sociálních supersystémů a jejich vzájemnou součinnost. Jestliže dojde k narušení určité vyváženosti těchto systémů, tak to povede ke katastrofě. A o tom byly ty jaltské dohody. A já znovu opakuji, že Pax Americana se nikdy skutečně ale nerealizoval. Pokoušeli se o to, aby nahradil jaltské dohody. To ano. Aby USA všechno řídili a nemuseli už brát ohled na žádný zdrojový potenciál ani jediného státu, ani na jeho zájmy. Jenže jim to nevyšlo. Ten plán jim absolutně nevyšel. Dokonce ani těch 30 let. Nebo za těch 30 let ty plány splaskly. A Američané také, že ano. Přepnuli své síly a nyní se musí té věci zbavit. A Trump, ten se na to připravuje. On musí dosáhnout toho, aby Ukrajina přestala být jeho záležitostí. A proto zase ten jeho Kellogg prohlašuje, jestliže Rusko nepřistoupí na podmínky míru, tak mu přikážeme, tak my uvalíme nový sankce, že ano, jako amici a bude papertelli. Jenže všichni velmi dobře si uvědomují, že všechny ty sankce mají na zájmy Ruska blahodárný vliv. Rusko totiž rozvíjí se své vnitřní zdroje. Ať už se tomu všichni podpindosníci v čele s Napoleonovou šéfkou, tedy Ruské centrální banky, snaží bránit, jak chtějí. Proto je nutné to vést na tomto základu. Ne proto, že by Trump byl připravený vstoupit do konfrontace a obětovat budoucí přeformátování USA. To už by mu neodpustili globalisté. Ti už se jednou přepočítali při přeformátování Sovětského svazu. Avšak zatímco tam je před světovou katastrofou zachránil ruský národ a státní kultura obsažená v kultuře ruského národa, tak v USA žádný stát neexistuje. Tam se všechno drží na mentalitě band a bez vnějšího řízení se tam všechno zroutí. Takže sázet na tu variantu, na jejím základě se zroutil Sovětský svaz, si nemohou dovolit. Proto se musí zbavit toho ukrajinského případu tak, aby se toho nepřátelé Trumpa a globalistů, tedy státní elita USA, nemohla účastnit. A co je zapotřebí k tomu, aby zatáhli Evropu do války proti Rusku? No, je nutné oslabit Rusko? Ano, to je v zájmu globalistů samozřejmě i v zájmu přeformátování USA. A je to i v zájmu samotné Číny. To proto vytahují ty různé své plány. A to je zajímavý plán, že? Podívejme se na tu situaci. Má Brazílie zájem na tom, aby se realizoval nějaký mírový plán? No, má. Oni přece předložili svůj mírový plán. Takže jestliže jste předložili svůj mírový plán a činíte si nárok být rozhodčím v této věci, tak alespoň neposílejte své důstojníky do ukrajinské ozbrojené sebranky. Vždyť už tam zařvali 3 brazilští vojáci z povolání, vojáci z povolání, dámy a pánové, a oni nám cpou svůj mírový plán. Tak co je to za spojence? To je ukazatel pro ty, kteří si myslí, že v BRICS je všechno v pořádku, nebo že snad něco závisí od toho či onoho prezidenta. Ve skutečnosti to tak ale vůbec není. Brazílie je totiž stejně jako USA projektově zkonstruovaným státem. Prvotní vlajka Brazílie měla vypadat stejně jako ta americká, ale měla být v jiných barvách. A nyní mají vlajku označující pouhého správce území. Ale už se mluví o návratu k té vlajce s pruhy a hvězdami. Bude tedy možné Evropu zatáhnout do války, aby se z toho USA mohli pěkně vyvléknout, no? A bude-li se tam tedy držet takové politiky, a proto Kellogg vyhlašuje, že budou sankce, že ano, když Putin necouvne. No a podívejme se, jak je to synchronizované. Ve Velké Británii a vůbec na celém západě najednou všichni začali prohlašovat: podívejte se na tu situaci, britští 18-letí chlapci umírají na Ukrajině pro zájmy Ukrajiny a té se nechce snižovat samotný mobilizační věk na 18 let. No to znamená, že naši Britové umírají a Ukrajinci nechtějí snižovat mobilizační věk na 18 let. Ano, našel se tam jeden 18-letý šílenec z Velké Británie, který tedy zemřel v červenci roku 2024, hned první den svého pobytu v bojové linii. Jo, to jsem vám přinášel minulý týden, myslím, nebo předminulý, tu zprávu o něm. Samozřejmě Rusové to věděli, koho zabili, že ano, a Britové to zveřejnili tedy až po půl či tři čtvrtě skoro roce, no. A titulky v britských novinách. Jo, chudinka britskej. Poprvý šel si zalovit Rusáky a to dostal, myslím, od dronu, nebo je tam vzprala artilérie. No. A titulky po půl roce v britských novinách. Bubu, fňuk, fňuk. Ano. A já vůbec tedy nevylučuji, říká pan Pěkin, že ho jednoduše odstřelili, dokonce jeho vlastní, protože potřebovali mít oč se opřít. Do určité doby se o to nikdo nezajímal, ale jakmile přišlo na to, že je nutné tu situaci dotlačit k povolávání tedy 18-letých, ne odvody do armády, ale výslovně mobilizace 18-letých do války, tak tento případ hned rozvířili. A Ukrajina, ale také se nenechte mýlit, vůbec nejedná o žádný stát, je to failed state. Ale ten problém je jinde. Mohli to přikázat Zelenskému? Mohli. Vždyť už i tak mu všechno přikazují, že ano. Jenže celé to divadelko je určeno davu, aby snížili odpor řízeného objektu, aby ho obalamutili. Ne kvůli tomu, aby se státnost nebo stát nepodřizovali nadnárodnímu řízení, ale aby se sám objekt řízení nebránil, aby ho k tomu dostrkali. A právě kvůli tomu to rozehráli ve stylu: hele, takže když 18-letí Britové mohou přijíždět a válčit za Ukrajinu, tak by se také zdejší 18-letí mladíci měli hezky zapojit do války. A Ukrajina zdůrazňuje, že není subjektivní stav, nebo svůj nesubjektivní stav. A v čem se to projevuje? Markarová říká, jdeme na to, jestliže si USA budou přát, aby tu proběhly volby, tak tu proběhnou. A poté nám tu tvrdíte, že nemůžete donutit přijmout nějaký zákon o mobilizaci 18-letých. Takže to je blbost. Takže se to doopravdy děje. Trump tedy fakticky hledá možnost, jak se vyvázat z toho ukrajinského případu. Jenže neví jak. A tak se různě kroutí. A proto mlčí. A proto také zkouší různé způsoby, kde se to podaří protlačit. Ale ve skutečnosti, když to všechno shrnu a znovu se vrátím k těm jaltským dohodám, hele, vše, co jsem teď říkal, má přímý vztah výslovně k jaltským dohodám. Oni tehdy nebyli ani tak o uspořádání světa, jak tedy, nebo kde a jak bude mít, jaký stát své hranice a tak dále, jako spíše o dohodu s ohledem na to, jaký zdrojovým kulturním potenciálem disponoval ten či onen objekt, co se nesmí dělat, protože by se zroutila civilizace na planetě Zemi. Ta skutečnost, že se jim nepodařilo tedy zcela vyřídit Sovětský svaz, Rusko, až k plné likvidaci, už staví tu věc tak, že se musí s co nejmenšími ztrátami pro sebe vymanit z konfrontace s Ruskem. To je to, co se teď řeší. To proto samozřejmě ty dohody stále fungují. To vše bylo velice v krátkosti. Jenže to je to, co naši politologové absolutně nechápou. Což se mimochodem projevuje, tedy i na globální úrovni. Pro nás je přece časopis Economist a The Foreign Affairs vrcholem tiskové tvorby. To je přece pravda v poslední instanci. Vždyť jedni stále mluví o Pax Americana, který nikdy neexistoval, a druzí zase tvrdí, že jaltské dohody jsou mrtvé. Ale to jen vypovídá o jejich úrovni chápání řízení složitých sociálních supersystémů. Jak rozumějí nadnárodnímu řízení, jak rozumějí konceptuální moci, subjektnosti a suverenitě států. To o tom to je. To bylo tedy velice v krátkosti. Velice krátce. Moderátor tedy říká, no, tak to je pro dnešek všechno. A pan Pěk je na to. No, tak to už mi nezbývá, než se s vámi tedy rozloučit, že ano, jdeme zase za tu důraznou a důležitou výzvu na samostudium, dámy a pánové, protože nikdo jiný, jak stále to opakuji, to, co říká Martina Kociánová. Mějte se dobře a něco proto udělejte, protože nikdo jiný to za vás neudělá. Když nechcete, tak nechcete. Je to vaše svobodná volba, ale následky si ponesete sami. Chápejte to. No, je to tak jednoduché a prosté. A co nám říká koncepce a pan Pěkin? Tady teď pojedu z hlavy. Že záchrana tonoucího je v silách a schopnostech samotného tonoucího, že se nesmíte spolehat na nikoho dalšího. Záno. Také jsme si říkali, že není důležité někoho nasytit rybou hladového, ale že je důležité a prospěšné do budoucnosti, abyste toho hladového naučili všem dovednostem, kterému dovolí si ty ryby nachytat další den už sám, aby to učinil a dál tam nežebral na ulici. A přesně o tom je třeba i ten proslov probošta kapituly všech svatých, že ano, monsignora profesora Petra Pidi, který vám tady do opakování, do zblbnutí pouštím. On i ten druhý o Istanbulské úmluvě je velice skvělý, takže se na to můžete zase, dámy a pánové, kouknout. Když to najdu já na YouTube a mohu vám to tady pouštět, tak to najdete vy taktéž, že jo? A když si ty knihy dokážete objednat a načíst a věnovat tomu ten čas, já samozřejmě vím, že většina z vás tak činí, jinak byste nám nenaslouchali, že ano? Jak byste si pustili českou televizi anebo ty korporátně fašistická média, že ano, televizní, a koukali byste na ty... Radši to ani nebudu popisovat. Na ty mega krávu, někde farmář hledá krávu, teda... No, nebo ten island, nebo jak se... Všechny ty pakárny, pseudo-reality show, jak se jmenujou, nebo výměna manžeřek, že ano. A nebo ty nekoneční seriály z ulice.
a z růžový zahrady a z pojišťovny neštěstí a takovýhle ty krávoviny a furt jenom, aby lidi nežili ten svůj život, aby prožívali cizí životy. Tak. Tak. Musíme připomenout, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu známých nám pojmů. Musíme okruh svých znalostí tedy rozšiřovat. A abychom to dokázali, musíme především vědět, jak jsou řízeny přeci složité sociální supersystémy, tedy státy. A tyto znalosti najdete tedy jenom v jednom zdroji. V pracích vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy, takže si zkrátku neplést se svazem sovětských socialistických republik. Tedy pro stávající složitý manévr, silný to manévr, jsme předem připravili a publikovali cídilnou práci Válka státa bolševismus. Jehož třetí doplňkové a upřesněné vydání už je v knižní podobě v prodeji. K té cídilné práci Válka státa bolševismus patří ještě jeden díl, tedy státní symboly a státní suverenita. Takže už to tady bylo zmiňováno, stejně jako tedy u vojáka, podle jeho rozlišovacích znaků poznáte hodnost, funkci a jeho zařazení v hierarchii ozbrojených sil, tak stejně tak podle vlajky státu rozpoznáte místo a roli státu v hierarchii států světa. Naši partneři v příloze tedy k cílné práci vydali sborník analytických zpráv Read is Being, to říkám je o světě křivý zrcadel číslo 1. No a pro majitele, jo, který doplňuje tedy a rozšiřuje ty informace, které jsou v třídílné práci, tedy Válka, stát a bolševismus, tedy v české lokaci, v knižní podobě na zakázaném vzdělání. Je to o světě křivých zrcadel 2, tedy ještě jednou Válka, 3 o státu nebo stát a 4 je bolševismus. A pro majitele tedy prvního a druhého vydání těchto knih byl vydán ještě doplňkový díl k práci Válka stát a bolševismus. Nuž, a naši partneři vydávají samozřejmě sérii knih v knihovně konceptuálních znalostí, vydali tedy díl o ekonomice, abyste věděli, jak skutečně funguje a jak nás ohlupují. Díl o imitačně provokační činnosti, ten vám pomůže, abyste dokázali ohodnotit lídry veřejného mínění. Potom pro vás nebude žádný problém tedy pracovat s informacemi odkudkoliv, protože se dokážete vyznat sami v tom, zda je skutečně někdo vlastencem, anebo je to imitátor. Zda své informace říká s cílem dosáhnout nějakých svých cílů, nebo tak hájí společné zájmy. Další pak díl je dostatečně všeobecná teorie řízení, to je páteř tedy koncepce sociální bezpečnosti. A další díl je Ejhle Puškin, ten je o konceptuálním obsahu jeho tvorby. Na něj navazuje díl Není matrice jako matrice, ten je o matričním řízení. Tyto dva díly se vzájemně doplňují. Další díl je o tom, jak žít lidsky. To je teda, podle mě to Ford a Stalin, o tom, jak žít lidsky, to je to, co je přepracováno na koncepci obecné bezpečnosti na tom foru. Ano, ta elektronická kniha. Tak, a byl ještě vydán ještě díl jeden, Světový fašismus, to je tedy reedice, znovu vydání sborníků analytických článků z roku 1923. Když si přečtete tento sborník, který ještě jednou říkám Světový fašismus, ty práce v něm, tak porozumíte tomu, jak nyní překrucují podstatu, když se nám snaží vnutit myšlenku, v Německu nebyl fašismus, tam byl nacismus, to v Itálii byl fašismus a jinde zase třetího, něco třetího, že ano, jinde, myšleno v Japonsku, anebo kdekoliv jinde. Ne. Fašismus je prostě fašismus. Mimochodem, v tom třetím dílu, třídílné práce Válka státa bolševismus, se právě dozvíte, co je to fašismus a co je to bolševismus. Tam to všechno je. Takže čtěte tyto a další práce vnitřního prediktoru. Stávejte se tedy konceptuálně mocnými. Braňte zájmy své i své rodiny a tím zároveň budete bránit i zájmy tedy celého státu a zajistíte šťastnou a mírovou budoucnost sobě a svým dětem. Přeji vám tedy mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání. Poznamenám, že tedy samozřejmě, kde to tady máme, počkat, jo tady. Knihy vnitřního prediktoru Svobodné sociálně spravedlivé Rusy v češtině, ale i ve slovenštině naleznete na stránkách www.leva.net.webnode.cz, také na stránkách ksbzdroje.cz, v ruštině na www.voda.spb.ru nebo můžete je zakoupit v knižní podobě na ksbpress.cz. Překlad tedy knih Valerie Viktoroviče Pěkného, právě tedy série O světě křivých zrcadel 1, 2, 3 a 4, ale i kniha Státní symboly a státní suverenita a jak jsme na začátku slyšeli i ta Stalinova ekonomika, si můžete objednat na zakázanévzdělání.cz. Je k dispozici fórum koncepce kob-forum.eu, takže se i na něm podílejte, přispívejte komentáři a tak dále. Nebo i samotnými příspěvky, že ano? Další zajímavé materiály a dobré komentáře aktuálních událostí můžete najít na Proudu národní hrdosti, který má telegramový kanál t.me/proudnarodnihrdosti bez diakritiky dohromady a to P na začátku je velké. Ono tam jiné v tom názvu není, ale to P je velké. Jo, Proud národní hrdosti. Propojím to. KOB Forum, Proud národní hrdosti, Iveta Richtaříková, když to tady dáme do toho, do vyhledávače, počkejte, já to tady skopíruju, ať to nemusím přepisovat, když ono časově by to vyšlo stejně. Tak, mezi svými, to už jsme říkali, tak to ještě když tak zmíníme. Šup, já vám tady dám proklik, ukate. Tady máte oprasek, teď se na to koukneme, ale samozřejmě ono to má zase jiný formát, každá stránka má jiný formát, že ano. Tak, fórum KOB. Já to zkusím, ale do pytle. Zkusíme to roztáhnout přes svou obrazovku, abyste to tady viděli. Šup. Ještě to musím povytáhnout. Tak, tok. Toto, levá, pravá. Šup. Teď. Tak to tady máte. Protože Iveta Richtaříková z Proudu národní hrdosti na fórum KOB s tím, že teorie je nutná, praxe nezbytná, publikovala tady je nejnovější, jo, na to se koukneme, ano, počkat, ale proč mi to hodilo to i tu stránku? My se k ní vrátíme, protože je to důležité si to připomenout, ta svinstva. Aktuálně o nás domů, tak teď jsem z toho jelen. Šup. Aktuálně, teď jsem z toho jelen. Svodka událostí, tady máte poslední týden, jo. A globální vysychání, to bude asi taky zajímavé. Svodka událostí, konceptuální fórum Altaj, už je tady taky pozvánka, vidíte. Tak to je svodka událostí a pojedete dolů, otázky a odpovědi, staré kniha Jiný Stalin, že ano. A vy pojedete dolů a pak tam najdete další a další a další, protože tam právě najdete, to jsem chtěl Ivetu Richtaříkovou, konceptuální fórum Altaj, tady je to také konceptuální fórum Praha, to už je z loňského roku. Tady jednou tuna buna není, kdy už konečně rodiče řeknou dost. Ty tři díly, které jsem tedy i z díky od paní Míčové, Mileny Míčové magistry, jsem to tady převykládal ve svém projevu. Pro vás máte 3 ty díly. Vždy to vyzbylo i s těmi komentáři a dalšími prokliky, které tam byly. Já to jsem nevyužil všechno. Právě o tom LGBT, tranzici, transgender, tady ty úchylárny, co se chystá, co se valí do našich škol, jak nám chtějí právě zničit tu budoucnost naší i českého národa pod tady těmi úchylárnami, jak se to dlouhodobě buduje a zavádí postupně po celá desetiletí, tak se na to právě můžete kouknout, ale zrovna jak na svinu to tady nevidím najednou, to je divný, vždycky se mi tady ukázovalo na prvních 2 stránkách. Kde má vyhledávač? Rubriky. Vyšší komentáře, tak teď jsem z toho jel, jen teď tady nevidím vyhledávání. A šišem. Tady je vyhledat obsah. Tady mu udělat doprčit. To zadává. Tady, kdy už konečně to mělo stačit, ne? Tady to máte, jo? Tady je 3, 2 a 1. Takže je to důležité. Stop degradaci školství a stop sexualizaci dětí ve školách. 2. díl pak byl Postavíme se mrzačení našich dětí nebo půjdeme na pivo? A 3. díl byl tedy s podtitulem Co byste nečekali od Světové zdravotnické organizace a nevědí mladí lidé, co obnáší tranzice? Zachraňujeme nebo devastujeme? Takže velice, velice důležité a děkuji i tedy magistře Mileně Míčové a no, Větě Richtaříkové za tuto práci, že to společně dali dohromady. Je to neskutečně důležité, abyste se zajímali i v dané obci, pokud má nějakou základní školu, protože pak je jejím zřizovatelem, tak abyste se i na zastupitelstvu dotazovali, co se tam děje, jak se tam děje, protože to chtějí natlačit bez možnosti vyvinit ty děti, že byste jim dali ne z nějakých morálních a já nevím, náboženských a jiných etických důvodů, nebude chodit na tady ty vyučování nějakého genderu a sexualismu a takovýhle krávovin, tak oni to tam chtějí dát, že to bude povinné. Vy se to ani nedozvíte, ani která nezisková ziskovka nebo zisková neziskovka to tam přednáší těm dětem, jaký uchyláci to tam cpou. Třeba i přes USAID, Sorosovo nadace, Open Society, že ano, přes Gatesovo nadace, přes norský fondy, evropský fondy a jiný fondy, co tam budou tlačit samý Konrad, Adenauer, Stiftung a další. Takže všechno tady máte, moc důležité věci, ano? Tak a my jsme se ale mohli, já bych mohl udělat Vítka, že jo, pustím vám tam na 26 minut písničky, ty 25 a má vás na párku, ale neudělám to, takže dáme si to smutné výročí, v pátek bylo 14. února, že ano, svatý Valentín, hip hip hurá, konzumnímu svátku, stejně jako jsou dneska už čistě konzumní svátek Vánoce, protože původní podstata byla prakticky roztrhána, přervána a nikdo o ní dneska už neví. Stejně jako Velikonoce a další, ale to je zase na jiné pořady. Tak, já ještě zkontroluji, abyste to tam viděli na Odyssey dobře a dáme si článek, i když tady tu postranní leštu nepotřebujete vidět, takže já to takhle roztáhnu, krvavý Valentín a hold to budu číst a vy budete sledovat, co čtu. No, nedá se nic dělat, nebudu to tady teď dělávat na 2 okna. Takže krvavý Valentín, 14. totiž února roku 1945 dopadaly na Prahu americké bomby. Tak, Jana to sepsala, publikovala to tedy v pátek. Tak jdeme na to. Temná historie, o které se dneska moc nemluví. A hlavně, že tady máte k tomu srpnu, že ano, 21. vstup varšavských vojsk.
nebo vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968, ta invaze, ta okupace, jaj, ta válka proti Čechoslovákům, vošklivá ruská, sovětská, tak tohle se zmiňovat nebude. Takže Američané během druhé světové války celkem podnikli 3 nálety na Prahu, ale k tomu nejtragičtějšímu a nejvíc kontroverznímu došlo právě 14. února roku 1945. O život tehdy přišlo přes 700 lidí. Z amerických zdrojů vyplývá, že na Prahu zaútočilo 62 bombardérů. Jednalo se o letouny typ tedy B-17 Flying Fortress, tedy letající pevnosti, které vysypaly na město asi 152 tun. Pum. Nálet trval jen pár minut. Uvádí se, že v době 12.25 až 12.34, ale následky však byly tragické. Z vojensky významných cílů byly zasaženy jen 2 nádraží, konkrétně 3 nádraží Smíchovské a Vršovické. Obě však jen lehce. Pumy konaly dílo zkázy především v Ústě, zaliněné části města. Údajně byla Praha bombardována omylem. Bomby měly směřovat samozřejmě na německé Drážďany. Na vině prý tedy bylo špatné počasí a navigační chyba. Ale bylo tomu opravdu tak? Mnohá svědectví však vyvracejí fámu o špatném počasí, protože, cituji, byla krásně modrá obloha, tak jsem se vydal na Petřín, odkud jsem viděl, jak přilétají. Od Jiráskova mostu to bombardovali až na Floru. Potom jsem šel zpátky do města. Byl to děsivý pohled. Tak to vzpomíná na jeden z nejtěžších leteckých náletů, který kdy Praha zažila, Emil Schneverk. Jan Červinka zase říká, cituji, jako žáček druhé třídy jsem se okolo poledne ve středu 14. února roku 1945 vrátil ze školy do domu na Smíchovské ulici na Václavce. Za chvíli přišel i můj tatínek, který pravidelně chodil z práce domů na oběd a toho dne si pochvaloval, jak krásně svítí slunce z modré oblohy. Maminka už naplnila, to je ovšem silné slovo, talíře na stole, když sirény z ničeho nic spustily kolísavý signál, tedy akutní letecké nebezpečí. Blahoslav Košťák, který z Černošic, říká, vál silný nárazový vítr, ale byl krásný sluneční den s modrou oblohou, ačkoliv byl teprve únor, tedy přesně 14. února roku 1945. Petr Máj na svém blogu zase píše, pokud bylo nebe bez mraků až do odpoledne, muselo se jednat o tlakovou výši nebo alespoň její okraj. V takovém případě musel být ze stříbrných amerických bombardérů přilétávajících Praze vidět už zdaleka kouř vystupující z Drážďan, kde v noci jejich angličtí kolegové rozpoutali děsivou ohnivou bouři. Jaroslava Peková, která zažila bombardování a na začátku 90. let pracovala jako průvodkyně, měla na Václavském náměstí autobus plný Američanů. Když jim vyprávěla o bombardování Prahy a navigační chybě, tak k ní přistoupil starší muž s manželkou a řekl, když teď vidím, jak je Praha krásná, tak toho strašně lituji, ale jsem jeden z letců, kteří vám tehdy ty bomby na hlavu házeli. Ale navigační chybu prý vyvracel. Říkal mi, píše Jaroslava Peková, jsme školení, abychom nikdy se takto nespletli. Házeli jsme to tam, kam jsme měli. Omlouvám se, ale rozkazy jsme poslouchat museli, byli jsme vojáci. Pouhé 3 dny před bombardováním Prahy a 2 dny před bombardováním Drážďan, to znamená 11. února, byla ukončena Jaltská konference 3 vítězných mocností, které se mimo jiné dohodly na poválečném uspořádání Evropy a na zónách vlivu. Praha stejně jako Drážďany měly připadnout do sovětské zóny. Proč tedy ponechat tyto oblasti neporušené? Při bombardování dalších českých měst zahynulo mnoho lidí a byly poškozeny významné průmyslové závody, jako Škodovy závody v Plzni, Pražská kolbenka a další.
bombardování Prahy ze 14. února roku 1945, ale i další bombardování na konci války bylo válečným zločinem. Tak, tady je proklik, je tady něco z YouTube.
A najednou.
Jo, tak to si ještě, to si pustíme samozřejmě, děkuji. Počkejte,
A najednou.
Najednou to ještě necháme, má to jenom ani ne dvě minuty, takže se koukneme na ty prokliky, že jo. Co to je Český rozhlas? Šup. Máme 10 let staré, že ano. To je Emil Schneverk a Karabažant. Od nejhoršího náletu na Prahu uplynulo 70 let. Máte to totiž článek ze 17. února roku 2015. praha.rozhlas.cz. Na radnici v Praze 2 začala výstava totiž před 10 lety připomínající 70 let od bombardování Prahy americkým letectvem. Expozice Vojenského historického úřadu přinášela historické fotografie a vzpomínky pamětníků. Tady je ta jeřá, ta obloha. Takže 14. února roku 1945, přesně 23 minut popolední, nad hlavní město přiletěla spojenecká letadla, v úvozovkách bych to dal, která původně hledala Drážďany německé. Tragické bombardování nepřežilo 700 Pražanů a v troskách zůstalo třeba okolí Karlova náměstí, Vinohrady a část Pankráce. Tak, Karel Bažan, který je tady na té fotografii, tedy nejspíše v prvou, že ano, tak říká, který oslavoval tedy před 10 lety 91 let, v osudný den šel navštívit své kamarády do továrny na letecké motory v Libni. Ten říká, čekal jsem, že přijdou kamarádi, místo toho hučela letadla. Byl hezký pohled na ně, ale pak najednou koukám, kouřová bomba, co označuje cíle, a začalo to bouchat. No a Ludmile Navrátilové, tedy bylo v době náletu 11 let a ve škole měli uhelné prázdniny a to jí prý možná zachránilo život. Tak tomu zase říkám, a tady být fotografie, ale není, nevím proč. Chodila jsem do Rajzovky, tam padla bomba přímo do naší třídy, ještě že jsme neměli školu. Bylo štěstí, že jsme si 14. února hráli. V té ulici seděli lidé, kteří měli před barákem stolečky a na nich peřiny a šatstvo. Byli zoufalí. Vůbec nikdo nevěděl, co se děje. Tehdy 2,5letý Jiří Eger strávil nálet v náruči své sestry ve sklepě, kam se stihli schovat. Jeho otec Ota pak pořizoval unikátní fotografie zničených budov. A říká, tohle je přesně z okna našeho bytu pohled před Vinohradskou třídu. Ten vybombardovaný dům je přesně tam, co je dnes finanční úřad a nebo vedle něj. Tohle je pohled tedy z našeho okna do dvora, kde lidi sbírají trosky svého majetku, ukazuje na fotografiích, ale já vám to neukážu, nejde, nevím, co se děje. No, chtěl jsem, ale nejde. Právě fotografie svého otce zapůjčil tedy Jiří Eger Vojenskému historickému úřadu a byly tedy součástí té výstavy v prostorách radnice Prahy 2. Řekl, poskytl jsem jich asi 25 až 30, nevím přesně, jsem rád, že se to uskutečnilo. Škoda, že se toho tedy táta nedožil, dodával Jiří Egert. Bombardování se nevinulo ani památkám, jako je Emauský, tedy klášter, anebo nedaleký Faustův dům. Méně než 5 minut tehdy stačilo, aby spojenecká letadla zničila zcela 93 domů. Bez přístřeší pak zůstalo 11 tisíc Pražanů. No. Takže tady máte další příspěvky. Můžete se na to kouknout na Českém rozhlasu. To ví, že jo, souhlasím. Takže tady něco máme, Palackého most po bombardování, potom pražské tramvaje, zase nic, fungují ty chajsl. Tady je, kam byly svrženy bomby, Emauský klášter, že ano, co bylo zasaženo, tančící dům, továrny ČKD. Ty menší fotečky nejdou rozkliknout, zase co to je. Co to je, já nechci žádnou ledeckou ani nič. Nějaký nějaký slabý, no, tady. Tak nevím. Nevím, kudy se tady k tomu dostaneme. Šup na zpátek. Tak to jsme tady měli. Takže, aby jsme věděli, jo, co nám udělali naši spojenci, kteří přece tak hrdině osvobodili Plzeň, že jo. Se nám tady říká, no. Tak se ještě máme, tak se ještě vrátíme. Tak tady je od toho Petra Máje ten blog, tak se na to koukneme, třeba tam budou lepší fotky, nevím, proč to, co to je, i dnes. Jo, nic si tady. Tak, Petr Máj. Máte nějaké fotografie? Také nic. Tak, bez ohledu na to, zda se přikloníme tedy k navigační chybě, nepřízní počasí, záměně za zaráženy, Torgau, či cokoliv jiného, co vás právě napadne. Ptáte se proč? Protože bomby plánovaně padaly na civilní cíle, ničily historické budovy, obytné domy a trhaly všechno živé. Muže, ženy i děti. Mnozí z nich před rozerváním svým nebeským vrahům ještě mávali na pozdrav. Byli to přeci spojenci. Guernica, Barcelona, Varšava, Rotterdam, Coventry, Lübeck, Hamburg, Mannheim, Norimberg, Drážďany, Praha, Hiroshima, Nagasaki. To jsou pouhou namátkou místa těch největších zvěrstev. Jejich viníci nebudou nikdy potrestáni. Ptáte se proč? Protože jsou už mrtví nebo neskutečně dobře chráněni těmi, kteří jsou stále u moci. Jakož i skupinou těch, kteří se najdou vždycky a všude. Pochlebovači mocných, pošetilí obhajovatelé tedy těchto hrůzných činů, argumentující demagogicky tím, co se kdy a v jaké době vždy nejvíc hodí, co je politicky in. Budou mít vždy snahu zrůdnost těchto činů mírnit, nebo z nich dokonce křivě obviňovat právě módního nepřítele. Dnes je módním politickým nepřítelem Ruská federace. Proto se například můžete dozvědět, že za bombardování Drážďan mohou Sověti. Pokud jste o tom ještě neslyšeli, tak uslyšíte, nebojte se. Blíží se přece další výročí osvobození Československa Rudou armádou. Promiňte, vlastně americkou armádou. Což je další z historických novinek dnešní doby. Sovětský svaz je naopak ten, kdo podle některých, nejenom historiků, druhou světovou válku rozpoutal. Pochopitelně spolu s Hitlerem, což už je třetí historická novinka. Ale vraťme se tedy k Drážďanům. Dlouhou dobu se to zamlčovalo, až do posledních 20 let. Nálet na Drážďany a na další saská města byl skutečně vyžádán sovětským velením. Uvedl v roce 2009 historik Jiří Rajlich, tedy z Vojenského historického ústavu v pořadu Historie CS. Sovětští maršálové v té době totiž zvažovali rychlé dobytí Berlína a Drážďany byly důležitým železničním uzlem a městem s válečnou výrobou. A tak tedy maršál Koněv plánoval pokračování své ofenzívy od Odry k Lužické Nise a dále na Drážďany, které byly jedním z jejich klíčových cílů. Z toho jasně vyplývala snaha zajistit si, aby nebyly Drážďany průchodné, aby přes ně nemohly proudit síly a staly se centrem nějakého protiútoku. Tohle uvedl tedy ve zmíněném pořadu již dnes nežijící Jaroslav Hrbek z Ústavu pro soudobé dějiny. Je tady asi odkaz na to video. A proč to tak být nemohlo? Protože i přepisování historie má svá pravidla. Můžete sice zapravdu vydávat jakékoliv tvrzení, že ano, ale naději na úspěch mohou mít pouze tvrzení logická. Tvrdit, že jedním z klíčových cílů maršála Koněva byly Drážďany, je naprostá pitomost. Co by v Drážďanech dělal, když jeho první ukrajinský front útočil na Berlín, tedy mnohem severněji? Do Drážďan se dostal až po dobytí Berlína, když spěchal na pomoc Praze. I neprůchodnost pro nějaké německé posily je nesmysl, protože jediná zcela dostupná, nebo zde dostupná a opravdu bojeschopná byla 9. armáda, která již byla na Odře a později pod Berlínem, kde zajišťovala nejmocnější část zemního obraného valu. Tak zkoukneme mapa útoku na Berlín. Tady to máte. Tak. Tady jsou Drážďany. Tady až někde jsme my, Česká republika, že jo, tady je někde Uctý a tady až někde v Pihli, mimo monitor je Kadaň a Praha je někde tady, takhle někde úplně v říti. Tak, abyste to věděli. Chotěbus, jo, ano, Korbus tady, Líben, Mískau, Mietenwalde, Střední Valda, tak, a tady je obchvat první armáda, tady byla druhá armáda. Tady se vyly ty jednotlivé útoky, abyste to věděli. No. To je Wikipedie. Dělostředstvo. Moje, to je jaké to met, minomet. Náckové, Hitlerjugend, tak to nás nezajímá. Kam mě to hodilo? Tak. Bombardování Prahy. Bez ohledu na to, zda byl tedy důvod bombardování Prahy 14. února roku 1945 jakýkoliv, vždy byl spojován s bombardováním Drážďan. Proto se zmíním ještě o hlavním důvodu, proč bylo bombardování Drážďan nejenom odporným zvěrstvem vzhledem k vybranému cíli, tedy obytné části města, ale i svým svým politickým, vzhledem tedy k načasování. A proč? Protože pouhé dva dny předtím, 11. února, byla ukončena právě Lacká konference, to už jsme tady měli, že ano, konference tří vítězných mocností, které si přizvali Francii a dohodli se mimo jiné na poválečném rozporcování Německa na 4 okupační zóny, přičemž se Drážďany nespochybnitelně ocitly v zóně sovětské. Proč tedy ponechat tak krásné město neporušené, když prakticky všechna ostatní německá města už zničená byla? Teď je to téma špatného počasí nad Prahou. Že ano. Nevím, kde se ta zpráva vzala, ale můžete ji najít na mnoha místech a v mnoha podobách. Znám se osobně s jednou paní učitelkou z Dobrušky, která se velmi dobře pamatuje na den, kdy k bombardování došlo. Bylo jí 8 let a bydleli v Bělehradské ulici dole pod Nuselskými schody. Ten den bylo od rána tak krásné počasí, že měli otevřená všechna jižní okna a malá Evička přemlouvala maminku, aby mohla jít ven už jenom v podkolenkách, když náhle krátce popolední začaly hukat sirény, které ale přerušovaným zvukem neohlašovaly nebezpečí, nýbrž přímo nálet. A ještě než sirény dozněly, začaly padat první bomby. Na portálu pak městské části Prahy 2 jsou uvedeny i další svědectví, nebo uvedená, pardon, další svědectví, která vyvracejí fámy. Takže tady pan Červinka, že ano? Tady jsme to měli. Akutní v předchozích případech ten signál, to je navazování na pana Červinku. V předchozích případech ten signál žádné nebezpečí neznamenal, k náletu nedošlo, takže jsme se toho dne od brambor z mrkví, samozřejmě bez masa, nenechali rušit. Jen otec šel preventivně otevřít okna v pokoji a ani se nestačil vrátit k jídlu. Tlaková vlna výbuchu bomb mu málem vyrazila dveře z ruky a už jsme z druhého patra běželi do sklepa, což byl náš protiletecký kryt. Tady máme ještě Blahoslava Košťáka z těch Černošic, který teda říkal, že bylo krásné, že jo, kvílení silé, krásné počasí. Vyběhl jsem na balkon se podívat, co se děje. Bylo slyšet hluboké hučení leteckých motorů a na modrém nebi se od Radlic ke Smíchovu blížily stříbrné americké bombardéry, přísně uspořádané do pravidelné formace. Někdo na blízku křičel, něco házejí. A vidím, od čelních letadel se oddělily kouřové proužky a snášely se k nám obloukovitě dolů. Signální cílové pumy. To jsem ani nestačil domyslet, ohlušující třesk, skočil jsem zpátky, v předsíně popadl synka naší sousedky paní Malé a pátil s ním v náručí po schodech do suterénu, kde byl střízený kryt. Nevelká dílna cukráře a pana Kremra s oknem zabedněným dřevěnými fošnami, dílo domovníka pana Hlavsi tesaře. Tam do toho přítmí se nacpali postupně všichni z domu. V okolí dům měli výbuchy, blížili se a pak vzdalovali směrem na Prahu. Takže bylo tehdy krásné počasí. Kdo někdo ví, nebo kdo něco ví o meteorologii, tak pokud bylo nebe bez mraků až do odpoledne, muselo se jednat o tlakovou výši, tak v takovém případě musel být ze stříbrných amerických bombardérů přiletajících Praze vidět už zdaleka kouř vystupující právě z Drážďan, kde tedy v noci došlo k té ohnivé bouři, v níž se na zemi vařil asfalt, v Drážďanech tavilo sklo a bylo roztrháno, upečeno a uvařeno několik desítek tisíc lidských bytostí. Tam, odkud vycházel ten kouř z města, které hořelo ještě několik dalších dní, to byly totiž Drážďany. Město pod nimi, válkou nedotknuté nebo netknuté, to teď byla Praha. Nikdo z Američanů tam nahoře se nemohl mýlit. A tak je tady epilog na závěr i našeho pořadu. Jako dospívající se dívka, tedy Jaroslava Peková, dívala z okna karlínského bytu, jak na centrum Prahy dopadají bomby. O 50 let později pracovala jako průvodkyně v Praze, že ano, tak tady už museli jsme poslouchat přiznání toho pilota. No, dámy a pánové, náhody neexistují, proto tam ten pilot v tom autobuse byl na té prohlídce Prahy, proto byly na dovolené i v Evropě a proto tam ta paní tedy Peková byla. A dneska vám můžu z 1000% potvrdit, že náhody 100% neexistují. Nebo 1000% neexistují žádné náhody. Ne, dámy a pánové. Takže tady to máte. Můžete se na to kouknout, že ano, blog i dnes. A pak tu máte ještě zažila bombardování Prahy. Po letech potkala pilota. Takže tady máte ty obrázky, že to nerozkliknu na velké. Takže se na to můžete kouknout. Fio banka na nazdar. Nazdar Kozube. Štěpán Kozub. Takže dámy a pánové, všechno se nám to prolinulo právě i s tím doznějším pořadem, tedy otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pekina, že jo, ze dne 10. února roku 2025, protože ten byl, tedy ta otázka byla na co? No, přece na tu Jaltskou konferenci na Pax Americana a jak to všechno je a bylo a bude. Takže se nám to prolnulo. Ještě tady zase máte tu sobotu Strašice u Rokycan 1.3. Kdo chcete, přijete na celý víkend samozřejmě. 24. sraz moderátorů, hostů a posluchačů svobodného vysílače od 14.15. u příležitosti tedy 11. výročí založení svobodného vysílače a bude tam právě i interaktivní seminář a člověk a jeho vědomí, takže to už bude dopoledne, tak se na to koukneme od 9.30, penzion na poště, Strašice u Rokycan, takže tam bude Janka a Peter, z 13. komnata, tady pořad vysílaný ze studia Ráj, takže můžete mít samozřejmě od Petra Sám voják v poli jedničku a Péti se zeptám a přinusí se tam nějaký prašule, jestli už je vydaná teda dvojka, možná tam bude k dostání, takže jste tam zase všichni zváni, jo, dámy a pánové, takže tak. Všechny informace tady máte, přihlášky tady jsou, kontakty na Markétu tady taky jsou. Takže to tady máte. Účast na sobotním srovozu přislíbili tito hosté Oldřich Lukáš, Peťa Luv, Giano, Ivo Getz, Jindra Pavlis, Iveta Richtaříková, Ivana Cunningham, A budou tam tedy Pavel Hlávka, studio Plzeň, že ano, Petr Václav, studio Midgard, já za studio Karáň, Petr a Janka, studio Raj a Helenka, tedy Ryšavá, za studio Helen. Tak, zatím jsme potvrdili nebo přislíbili. Pokud tam dojedu, tak tam dojedu a budeme tam. Uvidíme se všichni. Všichni. A vím o dalších, kteří také pojedou. O dalších dvou rodinách, které tam minimálně dorazí jenom tady od nás nebo z mé známosti. Ale ty asi pojedou na otočku, takže tam nebudou celý víkend, ale aspoň načerpají ty informace a samozřejmě tam jde o tu energii tam načerpat. Takže tady to máte, penzion na poště, můžete se na to koupnout, strašit se, úroky, cen, všechno máte mezi.svými.cz. Jo, takže takhle to máte, i v tomto pořadu jsem to dal. Pojďme narvat tedy restauraci na poště, uvidíme, jaké bude počasí, třeba se budeme moc dostat i ven na nějakou předzahrádku a že ji třeba přeplníme a třeba to uděláme tedy ve Strašicích nakonec na návsi, nebo nevím, jak je to vůbec velké, ta obec či město, teď jim nechci křivdit. Tak, takhle se to má, dámy a pánové, děkuji za pozornost, 2 minuty jsem přetáhl, ještě jsem udělal teda propagačku, mějte se krásně, děkujeme za podporu Svobodnému vysílači a případně dalších aktivit. Takže se mějte krásně a uvidíme se určitě tedy toho víkendu, o tom víkendu, který teda je 28. je pátek, 1. a 2. tedy pak března. Jo? Takže takhle to je. Mějte se krásně, dobrou noc a děkujeme všem, kteří tedy podporují tento projekt, jak říkají kluci z Infovojny. Mějte se fajn. A něco pro to dělejte, jak říká Martina Kociánová. A co tam dám? Zase jenom děkovačku a rozloučím se. Takže dobrou noc.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům.
Jo, poznámka i komentované zpravodajství tento pořad
bude zůstat svobodným vysílačem.
Zítra odpoledne, teď jdu spát. Ve 4 stávám. Technická taková, abyste to věděli. Díky, dobrou.